Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang A Beginner's Guide to Constructing the Universe ni Michael S. Schneider ay isang malawak ngunit madaling lapitang pagpapakilala sa sagradong matematika, geometriya at simbolismo ng bilang. Hindi ito karaniwang aklat-aralin na nakatuon sa pagsagot ng mga ekwasyon. Sa halip, sinusuri nito kung paano inuugnay ng mga tao ang mga bilang mula 1 hanggang 10 sa mga hugis, padron ng kalikasan, sining, musika, arkitektura at mga tradisyong pilosopikal. Si Schneider ay isang guro ng matematika at geometer, kaya pinagsasama niya ang malinaw na pagpapaliwanag at maraming ilustrasyon sa isang malawak na pagtingin sa kahulugan ng bilang. Bawat kabanata ay umiikot sa isang bilang at sa mga anyong geometriko, natural na padron at kultural na asosasyong kaugnay nito. Layunin ng aklat na sanayin ang mambabasa na makita ang matematika hindi lamang bilang gamit sa pagkukwenta, kundi bilang wika ng kaayusan at proporsyon. Mahalaga ring tandaan na ang marami sa mga simbolikong pagbasa nito ay pilosopikal o espiritual at hindi kapalit ng ebidensyang siyentipiko. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang mga bilang 1 hanggang 10 bilang mga arketipo ng kaayusan. Pangunahing balangkas ng aklat ang pagtalakay sa mga bilang 1 hanggang 10 bilang mga arketipo o mga hulma ng pag-unawa na lumilitaw sa iba-ibang antas ng karanasan. Para kay Schneider, ang bilang ay hindi lamang dami ng bagay. Maari rin itong magsilbing paraan upang pagmasdan ang pagkakaisa, pagdadalawahan, balanse, pagbuo ng hugis at pagdami ng mga ugnayan. Halimbawa, ang 1 ay kaugnay ng pagkakaisa at ng bilog, samantalang ang 2 ay nagbubukas ng pagtingin sa pares, pagkakaiba at simetriya. Habang sumusulong ang mga bilang, lumalawak ang mga posibleng hugis at padron na maaaring buuin. Mahalaga ang ayos na ito dahil hindi basta listahan ng hiwa-hiwalay na simbolo ang ibinibigay ng aklat. Ipinapakita nitong ang pagbilang ay may kasamang pagbabago sa estruktura. Ang tatsulok ay hindi lamang tatlong gilid dahil ito rin ang unang matibay na polygon. Ang parisukat, pentagon at iba pang hugis ay may sariling mga proporsyon at paraan ng paghati ng espasyo. Gayunman, dapat basahin ng may pag-iingat ang mga simbolikong kahulugan. Ang mga ito ay nagmumula sa iba-ibang tradisyon at hindi iisang universal na siyentipikong sistema. Ang lakas ng aklat ay nasa paghahambing ng mga pananaw at sa pag-anyaya nitong tingnan ang bilang-bilang tulay sa pagitan ng lohika, imahinasyon at obserbasyon. Ikalawa, tatlong antas ng matematika mula praktikal hanggang sagrado. Nililinaw ni Schneider ang pagkakaiba ng sekular, simboliko o pilosopikal at sagradong matematika. Ang sekular na matematika ang pamilyar na matematika sa paaralan at pang-araw-araw na gawain tulad ng pagsukat, pagbilang, pagkalkula at paggamit ng mga formula. Ito ang antas na sinusubok sa pamamagitan ng malinaw na tuntunin at resulta. Ang simboliko o pilosopikal na matematika naman ang sentro ng aklat dito. Pinag-iisipan kung bakit mahalaga ang isang hugis o bilang sa pag-unawa ng mga tao sa kaayusan ng mundo. Halimbawa, maaring pagmasdan ang bilog bilang ganap na anyo ng pagkakaisa o ang spiral bilang padron ng paglawak at paglago. Ang sagradong matematika sa paglalarawan ng aklat ay tumutukoy sa paggamit ng bilang at hugis bilang kasangkapan sa pagninilay at pag-angat ng kamalayan mula sa nakikitang anyo tungo sa ideya ng mas malalim na kaayusan. Mahalaga ang tatlong bahaging ito upang hindi malito ang mambabasa sa uri ng pahayag na binabasa. Kapag tinatalakay ang Fibonacci series o mga platonic solid, may matematikal na nilalaman ang usapan. Kapag ikinabit naman ang mga ito sa mistisismo, mandala o tradisyong relihiyoso, pumapasok ang interpretasyon. Hinilipilin ng aklat na pareho ang pamantayan ng agham at simbolismo. Sa halip, ipinapakita nito kung paano kapwa naging mahalaga ang mga ito sa kasaysayan ng pag-iisip, sining at pagdidisenyo. Ikatlo, geometriya bilang nakikitang wika ng kalikasan at disenyo. Malaki ang papel ng geometriya sa aklat dahil ginagawa nitong nakikita at nahahawakan ang mga ideya tungkol sa bilang. Sa halip na manatili sa abstraktong konsepto, ginagamit ni Schneider ang mga bilog, tatsulok, parisukat, pentagon, spiral, at iba pang konstruksyon upang ipakita kung paano nagiging anyo ang mga relasyon ng sukat at proporsyon. Kabilang sa mga paksang lumilitaw ang vesica piscis, mga kasangkapang panghiometriya, mga polygon, mga platonic solid, at ang prinsipyo ng arko. Ang ganitong paraan ay mahalaga lalo na sa sining at arkitektura, kung saan ang proporsyon ay may direktang epekto sa ritmo, balanse at paraan ng pagdama sa espasyo. Tinatalakay rin ang golden mean at mga kaugnay na rectangle, tatsulok at spiral. Hindi dapat unawain ang mga proporsyong ito bilang lihim na formulang automatikong nagpapaganda sa bawat disenyo. Mas kapaki-pakinabang silang tingnan bilang mga tiyak na relasyong matematikal na maaaring suriin, iguhit at gamitin ng may layunin. Kaugnay nito, binabanggit ang mga halimbawa mula sa sinaunang monumento at katedral, kabilang ang Stonehenge at Cathedral of St. John the Divine upang ipakita kung bakit naging mahalaga ang sukat at hugis sa mga puok na may pampubliko o ritual na gamit. Para sa mambabasa ang praktikal na ambag ng bahaging ito ay mas maingat na pagtingin sa mga padron sa gusali, palamuti, likhang-sining, at maging sa simpleng pag-aayos ng espasyo. Ika-apat, Fibonacci, Golden Mean at mga padron na inuugnay sa buhay na kalikasan. Iisinasama ng aklat ang Fibonacci series at Golden Mean sa mas malawak na pagtalakay sa padron at proporsyon. Ang Fibonacci series ay hanay ng mga bilang kung saan ang bawat kasunod na bilang ay kabuuan ng naunang dalawa. Sa pag-usad ng hanay, ang proporsyon ng magkasunod na bilang ay papalapit sa golden mean. Mahalaga ang paliwanag na ito dahil nagbibigay ito ng matematikal na batayan sa mga hugis at spiral na madalas ikinokonekta sa paglago ng halaman at sa disenyo. Gayunman, mas mahusay basahin ang mga koneksyong ito bilang pag-aaral ng paulit-ulit na padron, hindi bilang patunay na bawat bulaklak, kabibe, o likhang-sining ay eksaktong sumusunod sa iisang ginintuang tuntunin. May mga natural na anyo na nagpapakita ng spiral o bilang na kaugnay ng Fibonacci, lalo na sa paraan ng pagkakaayos ng ilang dahon, buto at talulot. Ngunit may pagkakaiba ang pagiging kahawig ng padron at ang mahigpit na matematikal na pagtutugma. Ang halaga ng presentasyon ni Schneider ay hindi sa pagbibigay ng simplistikong lihim ng kalikasan. Nasa pag-uugnay ito ng obserbasyon, pagguhit at bilang. Hinahamon nito ang mambabasa na magtanong, ano ang sukat, paano nauulit ang ayos at anong limitasyon ang ipinapataw ng espasyo habang lumalaki ang isang anyo. Sa ganitong pagtingin, nagiging kapaki-pakinabang ang Fibonacci at Golden Mean bilang mga lente para pag-aralan ang proporsyon. Sa hahalip na mga alamat na ipapataw sa lahat ng bagay, panghuli, pagkakatagpo ng mga tradisyon, musika, katawan at kosmos, ekletiko ang saklaw ng A Beginner's Guide to Constructing the Universe. Pinagdurugtong nito ang kanluraning Pythagorean at kabalistikong pagtingin sa bilang, mga tradisyon sa silangan, at mas bagong teosopikal na interes sa ugnayan ng agham, sining, at espiritualidad. Lumilitaw din ang mga mandala, zodiac, I Ching, chakras, enneagram, mga yugto ng buwan, musikang iskala, electromagnetic spectrum, mitosis, at DNA. Ang lawak na ito ang nagbibigay sa aklat ng natatanging karakter, ngunit ito rin ang nangangailangan ng kritikal na pagbabasa. Hindi magkakapareho ang pinagmulan, layunin at antas ng ebidensya ng mga larangang ito. Ang DNA at mitosis ay paksa ng empirikal na agham. Ang chakras, zodiac at ilang sistemang numerolohikal ay bahagi ng mga tradisyong pangkultura at espiritual. Hindi otomatikong napapatunayan ng pagkakaroon ng parehong bilang tulad ng 7 o 12 na may literal na ugnayang sanhi at bunga ang lahat ng mga ito. Sa pinakamainam na pagbasa, ipinapakita ng aklat kung paano gumamit ang mga lipunan ng bilang upang ayusin ang karanasan, mula sa tunog at panahon hanggang sa katawan at kalangitan. Kapaki-pakinabang ito sa mambabasang interesado sa kasaysayan ng mga simbolo at sa paghahambing ng mga sistema ng pag-iisip, ngunit kailangan ang malinaw na paghiwalay sa pagitan ng matematikal na katotohanan, siyentipikong paliwanag, at makahulugang simbolikong interpretasyon. Bilang pagtatapos, ang aklat ni Michael S. Schneider ay angkop sa mga mambabasang nais lumampas sa karaniwang pagtingin sa matematika bilang puro kalkulasyon. Magiging kapaki-pakinabang ito para sa mga estudyante, guro, artista, designer, arkitekto at mga mahilig sa sagradong geometriya, kasaysayan ng simbolo at pilosopya ng kalikasan. Hindi kailangan ang mataas na antas ng teknikal na matematika upang makasabay. Dahil malaking bahagi ng paglalakbay ay nakasalalay sa pagtingin sa mga ilustrasyon, hugis at ugnayan ng mga ideya. Para sa praktikal na gamit, maaari nitong hasain ang mata sa proporsyon, simetriya, spiral at estruktura sa sining, gusali at mga natural na anyo. Para naman sa intelektual na gamit, hinihikayat nito ang maingat na pagtatanong tungkol sa paraan ng pag-uugnay natin ng dami, anyo at kahulugan na iba ito sa mga teknikal na aklat sa geometriya dahil hindi ito nakakulong sa mga tiram at konstruksyon. Naiba rin ito sa maraming aklat sa mistisismo dahil patuloy itong bumabalik sa mga aktwal na bilang, hugis at mapaguguhit na relasyon. Ang lakas nito ay ang pagsasanib ng malinaw na biswal na pagtalakay at malawak na kultural na saklaw. Ang limitasyon nito ay pareho ring bahagi ng katangian nito dahil ang ilang koneksyon ay simboliko at hindi dapat ituring na siyentipikong konklusyon. Kung babasahin ng bukas ngunit mapanuri, nagbibigay ito ng matibay na panimulang mapa para sa pag-aaral ng bilang-bilang wika ng padron, disenyo at pagninilay. Kung gusto mong sumuporta Michael S. Schneider, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.